Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak, 10. maj, u vijestima dana izgleda ovako. U Skupštini počeo premijerski sat, opozicija najavila da će tražiti Lukšićevu ostavku. Glavni haški tužilac Saš Bramerc danas u Beogradu. Sud prihvatio nagodbu tužilaštva sa Župljaninovim jatacima. NATO izveo najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica. Ujedinjene nacije zatražile primirje u Libiji radi dostave humanitarne pomoći civilima. Evropska unija uvela sankcije za 13 sirijskih zvaničnika. U emisiji Između ostalog poslušajte. Nakon zatvorenog kontrolnog saslušanja državne tužiteljke Ranke Čarapić o propustima u slučaju Balkanski ratnik, opozicioni član odbora Goran Danilović kaže da je uznemiren.
Samo se potvrdila sumnja da je koordinacija vrlo slaba, da se odgovornost prebacuje i da negdje u našem sistemu državnom postoje namjerne sistemske rupe koje koristi organizovani kriminal.
A u Budi se i dalje raspravlja o metodama regionalne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predstavnica Hrvatske navela je primjer iz afere Indeks.
Evo samo primjera radi. Čuo se jedan razgovor između posrednika i profesora koji se vodio o visini cijene za određene profesorske usluge. Kada je posrednik rekao da student nema toliko novaca, onda je profesor rekao, pa dobro, ako je siromašan, neka uči.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nešto posle 13 sati u Skupštini Crne Gore počeo je premijerski sat na kojem će predsjednik vlade Igor Lukšić odgovarati na pitanja poslanika. Opozicija je uoči sjednice najavila da će tražiti ostavku premijera. Nova Srpska demokratija pitaće premijera Igora Lukšića na današnjoj sjednici Skupštine da li je spreman da zbog krize u odnosima sa Socijaldemokratskom partijom vrati mandat ili zatraži da se glasa o povjerenju vladi, piše Dan. Podgoričanin Vasilije Miličković, vlasnik prinudno oduzetog zemljišta za potrebe izgradnje za obilaznice na Zlatici, uhapšen je danas odmah poslije podne zbog ometanja radova. Ovo je treći put u posljednjih desetak dana da policija silom uklanja Miličkovića sa njegovog posjeda. Miličković insistira na tome da mu bude plaćena eksproprijanisana imovina prije nego novi vlasnik, grad Podgorica, uđe u posjed. Evropska investiciona banka spremna je da u slučaju odustanka kineskih kompanija uđe u projekat gradnje autoputa Bar Boljari, što bi značilo zagarantovan novac za novo raspisivanje tendera, saopštio je sekretar Ministarstva pomorstva i saobraćaja Zoran Radonjić. On je rekao da će vlada odlučiti o tome da li je propao posao sa Kinezima, dodajući da su sa njima u stalnoj komunikaciji. Na pitanje da li su kineske kompanije službeno tražile produženje roka, Radonjić je odgovorio da one jesu tražile određena odlaganja, ali da je na vladi da odluči šta dalje i koji put da izabere. Francuska je spremna da Crnoj Gori preda arhivsku građu o crnogorskoj kraljevskoj vladi u egzilu, kao i filmsku građu o Crnoj Gori, najavio je francuski ministar kulture Frederic Mitterrand. On i crnogorski ministar kulture Branislav Mićunović u Parizu su potpisali protokol o saradnji iz oblasti kulture, saopštilo je crnogorsko ministarstvo kulture. Glavni haški tužilac Saš Bramerc stiže u dvodnevnu posjetu Beogradu uoči podnošenja izvještaja Savjetu bezbjednosti. Sa najvišim zvaničnicima razgovaraće o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Uoči dolaska Bramerc je za B92 rekao da će sagovornicima prenijeti da nije zadovoljan saradnjom i da se može i mora učiniti više. Bramerc kaže da je hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića bez alternative, da preporuke koje je dao u februaru još nisu ispunjene, a da će izvještaj o saradnji Srbije sa tribunalom konačno biti uobličen poslije razgovora sa srbijanskim vlastima. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas je prihvatilo sporazum o priznanju krivice zaključen između šeptorice optuženih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina u tužilaštvu za ratne zločine. Osuđeni su Koviljko Lovre, Mlađeni Vinka Marjanović, kao Slobodan i Milorad Koprivica, na uslovne kazne od godinu dana sa rokom provjere od 3 do 4 godine. Svi optuženi su izjavili da su dobrovoljno i svjesno priznali krivicu, čime su se odrekli prava na žalbu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
8 eksplozija odjeknulo je rano jutros u Tripoliju, dok su grad u niskom letu nadlijetali mlazni avioni, a libijski zvaničnici su saopštili da je u napadima NATO-a povrijeđeno 4 djece. Sjevernoatlantska alijansa izvela je najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica i gađala je najmanje 4 mete. Šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarne pomoći Valerija Amos zatražila je primirje od svih strana u Libiji kako bi se omogućilo upućivanje pomoći u hrani, vodi, medicinskoj opremi i drugim potrebama ugroženom stanovništvu. Amos je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija također rekla da bi primirje pomoglo humanitarnim radnicima da evakuišu stanovništvo iz ugroženih područja. Europska unija je objavila listu od 13 sirijskih zvaničnika kojima je zabranjeno putovanje u zemlje Europske unije i zamrznuta imovina koja se nalazi u članicama Unije. Među njima nije predsjednik Bašar al-Asad, no jedan od njegove braće jeste. Ruski mediji su javili da je jedan policajac ubijen, drugi ranjen kada se bombaš samoubica raznio u glavnom gradu Dagestana. Napadač je detonirao opasač s eksplozivom kada su policajci ga zaustavili radi provjere dokumenata. Nasilje je gotovo svakodnevno u Sjevernom Kavkazu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je danas Izrael uzorom u svjetskoj borbi protiv terorizma. On je rekao to na proslavi povodom 63. godišnjice nezavisnosti Izraela. Palestinci će ovaj datum obilježiti iduće sedmice danom žalosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu juče je kasno popodne glasovima vladajućih poslanika usvojio zaključke prema kojima je koordinacija nadležnih u slučaju Šariću naprijeđena, ali je odbilo opozicioni prijedlog da se pokrene parlamentarna istraga o aktivnostima nadležnih u ovom slučaju. Slušamo Petra Komnenića.
Nakon jučerašnje sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je, kako danas prenose mediji, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić optužila policiju da je glavni krivac što ranije nije došlo do procesuiranja slučaja Šarić u Crnoj Gori, zaključci su usvojeni bez prisustva opozicije. Odbor koji je ranije konstatovao propust i nekoordinaciju nadležnih, ovog puta ustvrdio je da je saradnja unaprijeđena. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Upravo tokom jučerašnjeg saslušanja odnosno razgovora sa vrhovnim državnim tužiocem i kroz ono što je vrhovni državni tužilac informisao odbor o svim onim aktivnostima koji su rađene marta prošle godine, zaključili smo da je došlo do djelimičnog otklanjanja propusta i sigurni smo da ono na čemu je odbor insistirao, a to je prikupljanje dokaza i procesuiranje slučajeva, će i po onome što je tužilac rekao do subote s njegove strane biti odlučeno i mislim da će kroz tu odluku vrlo jasno biti ukazano da napori sugesti odbora u ovih godinu i nešto dana su apsolutno rodile plodom.
I poslanik opozicione socijalističke narodne partije Predrag Bulatović smatra da je odbor odigrao pozitivnu ulogu u pokretanju stvari sa mrtve tačke.
U uslovima kada nema ni dovoljno političke volje na mjestima gdje se odlučuje da se ovaj slučaj riješi i rekao bih i opstrukcije u nekim strukturama, da li je to tajna policija, ja sada ne želim da ulazim. Meni je žao što gospoda iz parlamentarne većine nisu bila spremna da se pozabave pitanjem smjenjivanja odgovornih lica, odnosno inicijativom za smjenjivanje. To je već stvar njihovih političkih pozicija, odnosno unutar koalicije, i mislim da su napravili grešku.
Raško Konjević se ne slaže sa tim stavom.
Prvo, odbor za bezbjednost nije nadležan za imenovanje bilo kojeg lica koji je bio predmet komunikacije sa odborom. Dakle, niti imenujemo direktora policije, niti imenujemo direktora uprave za sprečavanje pranja novca, niti vrhovnog državnog tužioca, niti šefa agencije za nacionalnu bezbjednost.
Na osnovu čitanja informacije vrhovnog državnog tužioca, kaže Predrag Bulatović, jasno je da je nekoordinacija u radu nadležnih organa postojala, ali razlozi zbog kojih je došlo do te nekoordinacije nisu jasno utvrđeni.
Tužilaštvo nije u svim tih godinama bilo na adekvatan način uključeno ili nije bilo uopšte uključeno, što može da navede na zaključak da su neki drugi organi koji su bili dužni da šalju informacije i inicijativa prema njemu sjenile, jer on je te kriminalne grupe ne zaslužuje. Imajući u vidu tu činjenicu, mi izražavamo iz opozicije nezadovoljstvo radom državnih organa. Sada da gradiramo koji je više, koji manje, ali to je evidentno i jednostavno nismo željeli da u nečemu u čemu crnogorska vlast i pravosudni istražni i drugi organi praktično statiraju, a neki čak, rekao bih, i opstruiraju aktivnosti da mi budemo dio izglasavanja nečega što je virtualna stvar, što nismo željeli.
Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije kaže da je zabrinut za bezbjednost građana, jer nakon saslušanja nadležnih ima utisak da se ne zna ko pije, a ko plaća.
Kada bih bio ubjeđenja da državni tužilac ne može sam imati inicijativu i da njegova agilnost zavisi isključivo od onoga što mu pripreme, predlože i na što mu ukažu iz uprave policije ili agencije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, odnosno iz agencije za nacionalnu bezbjednost, onda bi bilo izvjesno da imamo dobrog tužioca, da je na nekim drugim odgovornost. Međutim, tužilac nema nikakvu inicijativu i to što ima je sporo, a opravdanja me ne interesuju. Dakle, uznemiren sam, blago rečeno, a suštinski, nakon svega iščitanog u procesima saslušavanja, odnosno slušanja, kako im je prijatnije, samo se potvrdila sumnja da je koordinacija vrlo slaba, da se odgovornost prebacuje i da negdje u našem sistemu državnom postoje namjerne sistemske rupe koje koristi organizovani kriminal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A na regionalnom skupu u Budvi, koji je okupio direktore nacionalnih institucija i agencija za borbu protiv organizovanog kriminala koji prati naša Jasna Vukićević, razgovaralo se o tome kakva su iskustva koncepta tužilačke istrage i proširenog oduzimanja imovine u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, te postoji li mehanizam kojim se može oduzeti imovina optuženog u drugoj državi, kao i kakva su iskustva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Hrvatskoj, zemlji koja je na korak od Europske unije.
Koncept tužilačke istrage i proširenog oduzimanja imovine koji su ozakonjeni prije 8 mjeseci dali su dobre rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, ocijenila je specijalna državna tužiteljka za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije Crne Gore Đurđina Ivanović.
Dosadašnji rezultati pokazuju da je sam koncept tužilačke istrage dobar, jer su naše istrage za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije trajale najduže 3 mjeseca. U ovom periodu, znači periodu od 8 mjeseci, podigli smo 4 optužnice protiv ukupno 38 lica, a nadležna sudska vijeća potvrdila su sve do sad naše podignute optužnice u postupku kontrole optužnice.
Krivični zakonik omogućava da se od počinioca krivičnog djela može oduzeti imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, osim ako učinilac ne dokaže da je njeno porijeklo zakonito. Time je i Crna Gora uvela evropski standard takozvanog obrnutog dokazivanja. Na pitanje panelista da li je u Crnoj Gori predviđeno oduzimanje nelegalno stečene imovine na području drugih država, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medernica pojašnjava da međunarodna saradnja u toj oblasti postoji kroz mehanizme bilateralnih ugovora.
Imamo zakon o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i imamo bilateralne ugovore. Sada već imamo dva bilateralna ugovora, to je sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom, tako da ti ugovori daju punog osnova da možemo i u tom dijelu sprovesti procedure za oduzimanje imovinske koristi.
A kako je u susjedstvu? U Hrvatskoj, koja je na korak kod Europske unije, USKOK ima pune ruke posla. Pokrenuti su koruptivni procesi protiv ministara, sve dok bivšeg premijera. U borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u toj zemlji je pokrenut nezaustavljiv proces i ništa više neće biti isto, kazala je Nataša Đurović iz USKOK-a, Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta.
Imamo presude protiv dvojice veleposlanika. Jedan od veleposlanika iz Sjedinjenih Američkih Država je dobio godinu dana pravomoćno zatvora. Tu je naravno i potpredsjednik vlade kojeg smo procesuirali u niz slučajeva i možda najzvučniji predmet koji je trenutno u fazi istrage je taj predmet Fimi Media kojim smo obuhvatili i bivšeg premijera. U tim akcijama smo zapravo zahvatili gotovo sve, korupciju u gotovo svim segmentima društva. Dakle, naporno se radi i u tom radu jako je važno da se problemu multidisciplinarno pristupa i svakako međunarodna suradnja.
Đurović se zalaže za nultu toleranciju na sve oblike korupcije, jer iskustvo pokazuje da i ona na takozvanom nižem nivou može imati nesagledive posljedice. Kao primjere navodi USKOK-ovu akciju Indeks.
Tu iznosi za kupovinu ispita ili diploma pa nisu sami po sebi bili značajni. Ali pogledajte kakva je šteta proizašla iz takvog postupanja. Evo samo primjera radi. Čuo se jedan razgovor između posrednika i profesora koji se vodio o visini cijene za određene profesorske usluge. I kada je posrednik rekao da student nema toliko novaca, onda je profesor rekao, pa dobro, ako je siromašan, neka uči. Ko zna koliki broj osoba kupio je čak i diplome i rade na nekim odgovornim i značajnim mjestima bez ikakvog zapravo znanja i bez ikakve podloge. Kolika je šteta za društvo nastupila takvim ponašanjem?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tek što je stabilnost vladajuće koalicije testirana na slučaju crkve na Svetom Stefanu, čini se da pravo iskušenje tek dolazi. U vladi dominantna Demokratska partija socijalista i manja članica Socijaldemokratska partija imaju različito viđenje politike u oblasti energetike, pa su se juče upravo tim povodom sreli rukovodeći ljudi dvije partije. Iako je medijski najavljivan, sastanak se okončao bez ikakvog saopštenja za javnost koja čini se uočava sa izraženije razlike među koalicionim partnerima. Da li je na pomolu novi sukob DPS-a i SDP-a, ovaj put po pitanju energetike, istraživao je kolega Esad Krcić.
Upravo činjenica da je sastanak rukovodstava DPS-a i SDP-a, iako se mogao održati bez ikakvog znanja javnosti, danima medijski najavljivan, a da je okončan bez ikakvih izjava, odnosno saopštenja o rezultatima sastanka, da će dodatni impuls špekulacijama o predstojećim turbulencijama u odnosima koalicijalnih partnera, koji su ovih dana već bili uzdrmani uslijed razmimoilaženja u pristupu problemu crkve na Svetom Stefanu, odnosno pokušajem grupe mještana vjernika Srpske pravoslavne crkve da na temeljima drevnog hrama izgradi novu crkvu. Ministri manje članice Socijaldemokratske partije nisu učestvovali u radu vlade, sve dok novi zidovi nisu srušeni. Pravo iskušenje za koaliciju, međutim, čini se da tek predstoji. Dvije partije iskazuju potpuno različito gledanje na budućnost elektroenergetskog sistema, SDP za dominantnu ulogu države, dok Demokratska partija socijalista po svemu sudeći želi privatnog stranog investitora, iako o tome ne želi da se eksplicitno izjasni. Portparol DPS-a Rajko Kovačević nije želio da direktno odgovori na pitanje da li partija koju predstavlja preferira većinsko vlasništvo stranog investitora u elektroprivredi, odnosno dominantnu ulogu stranih kompanija u projektu gradnje i upravljanja četiri hidroelektrane na Morači.
DPS preferira potpuno jasne procedure i pravila. Dakle, onaj ko bude u kontekstu takvih, tako postavljenih uslova, odnosno međunarodnog tendera koji će biti raspisan, ispunjava ove zahtjeve, naravno da će Crna Gora, odnosno njena vlada, razmatrati sve te opcije i opredijeliti se za onu koja je garant realizacije ovog projekta. Vi mislite na, dakle, kompaniju A2 koja jeste tenderom za prodaju dijela akcija i dokapitalizacije Elektroprivrede Crne Gore postala jedan od akcionara ove energetske kompanije, ali dakle, kažem, ne bih prejudicirao konačni ishod ovog tendera, tako da vam ne bih mogao konkretno reći da li će i ko će biti u krajnjem onaj koji će realizovati ovaj projekt.
Ključno pitanje koje će opredijeliti dalji razvoj domaćeg elektroenergetskog sektora, ali po mnogima i sudbinu crnogorskog društva i države, odnosno njen ekonomski, a time i politički suverenitet, bit će upravo pitanje većinskog vlasništva nad energetskim resursima. SDP želi da država zadrži dominantnu ulogu, a prema novim istraživanjima Centra za društvena istraživanja i 43% građana smatra da je vladin plan gradnje elektrana na Morači loš. DPS međutim ne vidi problem u tome da se Elektroprivreda i buduće hidroelektrane prepuste stranim investitorima. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić, inače kadar DPS-a, nedavno je jasno rekao da su planirani projekti vrijedni više od 4 milijarde eura, što se ne može ostvariti oslanjajući se isključivo na domaće potencijale, te da će, ukoliko ispuni ugovorne uslove, italijanska A2A steći pravo da postane većinski vlasnik Elektroprivrede. Zanimljivo je međutim da predstavnici italijanske kompanije A2 u menadžmentu Elektroprivrede, kompaniju u kojoj su manjinski akcionari, već doživljavaju kao privatnu. Tokom nedavne burne višečasovne rasprave sa predstavnicima regulatorne agencije za energetiku o cijenama struje, zabilježena je izjava finansijskog direktora Elektroprivrede elektroprivrede Massima Sale, koji je rekao: elektroprivreda je privatno akcionarsko preduzeće. Elektroprivreda je međutim u većinskom vlasništvu države Crne Gore, koja ima 55% akcijskog kapitala, a italijanska A2A posjeduje 44% i samo će pod određenim uslovima steći mogućnost da 2015. dokupi akcije do većinskog vlasništva. Manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija se, sudeći prema stavu njenog lidera Ranka Krivokapića izrečenom prije desetak dana u parlamentu, ne miri sa tim. Krivokapić smatra da će elektroprivreda ostati u većinskom vlasništvu države.
Ako to ne bude tako, iću da budem neđe korisni nego u politici. Radit ćem što drugo, ne bavi se više politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A nešto posle 13 sati, kako smo već rekli, u Skupštini Crne Gore počela je sjednica parlamenta na kojoj je na dnevnoj redu premijerski sat, gdje će poslanici premijeru Lukšiću postavljati pitanja, najavljeno je da će tražiti i ostavku. Srđan Janković.
Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica je pitala premijera Igora Lukšića o radu Ministarstva za informacijono društvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, s obzirom da država nema podatke o 32.000 građana Crne Gore koji nemaju crnogorsko državljanstvo, a upisani su u birački spisak. Jonica je navela još nekoliko nelogičnih povećanja broja građana koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo.
Odgovorite da vas čuje onih 32.841 birač za koje država nema podatke o tome koje državljanstvo imaju, a nalaze se u biračkom spisku. Odgovorite da vas čuje i onih 6.500 koji i dalje čekaju da se riješe njihovi zahtjevi o prijemu u crnogorsko državljanstvo i koji su u proceduri. Odgovorite da vas čuje ogroman broj onih koji još nisu ni predali zahtjev zbog zakona koji je tako predložen i takav usvojen i koji se primjenjuje na način na koji se primjenjuje. Odgovorite da čuju i ogroman broj onih koji su vjerovali vladi Crne Gore kada je u referendumskoj kampanji obećala da će svi oni koji su državljani Srbije, žive u Crnoj Gori, zadržati prava u Crnoj Gori i dobiti crnogorsko državljanstvo i da će to vlada Crne Gore uraditi jednostrano, čak i ako to ne bude željela Srbija.
Premijer Igor Lukšić je rekao da kada je riječ o državljanstvu i biračima, bez državljanstva da će doći do ažuriranja biračkih spiskova po tim osnovama.
Svjedoci smo da postupak pribavljanja podataka često zahtjeva duži vremenski period, što neposredno utiče na dužinu trajanja samog postupka sticanja državljanstva. Vlada će i u narednom periodu nastaviti aktivnost usmjerene ka daljem pojednostavljivanju upravnog postupka i skraćenju vremena za njegovo sprovođenje, kao i na jačanju administrativnih kapaciteta kako bi ovi i drugi upravni postupci bili okončani u optimalnom roku, uz obezbjeđenje puno kvaliteta rješavanja svih upravnih pitanja na zadovoljstvo prije svega građana.
Šefa poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Milutina Simovića je interesovalo da li je realno da izmjene zakona o radu budu usklađene sa tripartitnim socijalnim dijalogom, odnosno onim što su dogovorili vlada, poslodavci i sindikati. Premijer Lukšić je najavio skoro upućivanje zakona o radu prema parlamentu sa 7 amandmana koji treba da pomire zahtjeve tržišta rada i socijalni status radnika.
U novim pregovorima teži se uspostavljanju balansa između sigurnosti radnog mjesta i prava zaposlenih na jednoj strani i fleksibilnosti na tržištu rada na drugoj strani. Ovakva rješenja treba da omoguće da zakonska regulativa ne bude prepreka, već posticaj za dalje zapošljavanje i privredni rast kroz investicije. Imajući u vidu dosadašnje rezultate dijaloga, očekujem da će se o spornim pitanjima u tripartitnom socijalnom dijalogu u najvećoj mogućoj mjeri postići saglasnost.
Očekuje se poslaničko pitanje i poslanika Nove Srpske demokratije Gorana Danilovića, da li je vlada u krizi nakon događaja oko crkve na Svetom Stefanu, da li je bojkotom sjednica vlade od strane ministara iz Socijaldemokratske partije doveden u pitanje premijerov autoritet i da li bi trebalo da vrati mandat i podnese ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u odsustvu ministra Ferhata Dinoše, ali i predstavnika opozicije, Parlamentarni odbor za ljudska i manjinska prava razmatrao je izvještaj resornog ministarstva o stanju manjinskih prava u 2010. godini. Osim afirmacije onoga što je urađeno u usvajanju evropskih zakona u toj oblasti, u izvještaju su izostale ocjene, komentari i kritike o radu tog ministarstva u prošloj godini. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Navodeći pozitivne učinke ministarstva u 2010. godini, zamjenik ministra Sabahudin Delić ukazao je da je u julu prošle godine usvojen zakon o zabrani diskriminacije, usvojene su izmjene i dopune zakona o manjinskim pravima i slobodama, a prema mišljenju Delića uskoro će biti ozakonjena i nova proširena ovlaštenja zaštitnika ljudskih prava građana.
Tako da vjerujemo da će i ovaj zakon kao neodvojivi dio, odnosno kao neodvojiva cjelina iz zakona o diskriminaciji, veoma biti brzo usvojen u parlamentu, čime će se stvoriti i pretpostavke za nesmetan rad i bolje funkcionisanje institucije ombudsmana.
U inicijativi Mladih za ljudska prava međutim ukazuju da izvještaj ministarstva nije temeljan i da nisu konsultovali druge državne institucije kao ni nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima. Prema Milanu Radoviću, u izvještaju su navedeni neki u najmanju ruku sporni zaključci.
Prije svega kada se govori o tome da su nacionalne manjine mogle da upotrebljavaju nesmetano svoje simbole, znamo da su čak bili pred pravosudnim organima procesuirani neki slučajevi zbog izražavanja vjerske i nacionalne netrpeljivosti kroz uništenje zastava, prije svega na Cetinju, mislim srpske zastave, tako da izvještaj nije temeljan i nije obuhvatio, da kažem, taj istraživački dio, već se prije svega bazirao na teoriji i zakonodavnom dijelu.
Kao poseban uspjeh ministarstva i vlade u izvještaju o radu Ministarstva za ljudska i manjinska prava u 2010. godini pominju se ostvareni rezultati u uključivanju Roma u crnogorsko društvo.
Također veoma kratko, ali vjerujem veoma pregledno smo dali vam na uvid ono što su aktivnosti ministarstva bile u 2010. godini na planu što veće socijalne inkluzije romske populacije u crnogorskom društvu. Nabrojali smo taksativno i projekte koje smo podržali i one projekte koje smo sami realizovali ili u partnerstvu sa drugim, sa iznosom sredstava u protekloj godini koliko je to utrošeno da bi romska populacija bar donekle se izjednačila u šansama i mogućnostima sa neromskom, da kažem, populacijom u crnogorskom društvu.
No, u inicijativi Mladih za ljudska prava ukazuju da upravo u toj oblasti ministarstvo u svom izvještaju nije dalo neke odgovore koje je javnost očekivala.
Jer imamo iz izvještaj da se konstatuje da se nisu stekli uslovi, jer nema knjiga, nema profesora koji bi predavali u školama i onda je prosto se postavlja pitanje šta je to vlada, a ako već godinama se izvještava da ne postoje uslovi uradile ili šta radi, koje konkretne projekte radi na popravljanju te situacije.
U izvještaju o razvoju i zaštiti manjinskih prava u 2010. godini nigdje se ne pominje ni debata o navodnim zloupotrebama prilikom raspodjele novca iz Fonda za manjine, zbog čega je svojevremeno i Skupština tražila poništenje konkursa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pri kraju svijet, noćašnje bombardovanje Tripolija ne predstavlja nikakav juriš NATO-a, već pokušaj da se unište vojne snage libijskog lidera Muamera Gaddafija, saopštila je Sjevernoatlantska alijansa. Na meti do sad najžešćeg napada bile su vojna obavještajna agencija i nekoliko državnih zgrada. U međuvremenu šefica Ujedinjenih nacija za humanitarnu pomoć zatražila je prekid sukoba kako bi se omogućila dostava neophodnih potrepština ugroženom libijskom stanovništvu. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Zamjenica portparola NATO-a Carmen Romero rekla je da će alijansa nastaviti da primjenjuje istu strategiju, citat, da slabimo koliko god je to moguće Gaddafijev režim i njegove mogućnosti da napada civile. NATO će nastaviti da napada libijske kontrolne i komandne centre i sve ostale strukture koje bi Gaddafijeva vojska mogla da koristi, rekla je Romero. Avioni NATO-a su prošle noći bombardovali Tripoli, glavni grad Libije, a na meti su bili državni objekti, kažu očevici i libijski zvanični. Prema njihovim rečima pogođena je zgrada koju koristi vojna obaveštena agencija, a na meti je bilo i zdanje koje ponekad koriste libijski poslanici. Jedan od lekara je rekao da je u napadu na susjednu zgradu teško povređeno jedno četvorogodišnje dete. To je bio najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica i usledio je nakon izjave generalnog sekretara NATO-a Andersa Fog Rasmusena da libijskom vođi ističe vrijeme. U napadu na jednu od Gaddafijevih zgrada 1. maja poginuo je njegov sin i troje unučadi. U međuvremenu na frontu kod grada Džabije na istoku vode se teške borbe između libijskih pobunjenika i trupa lojalni Gaddafiju. Istovremeno šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valerie Amos zatražila je pauzu u sukobima kako bi se olakšalo dostavljanje neophodnih potrepština najugroženijima.
I na samom kraju ponavljamo naslove dana. U Skupštini Crne Gore počeo premijerski sat. Glavni haški tužilac Serž Bramers danas u Beogradu. Sud prihvatio nagodbu tužilaštva sa Župljaninovim jatacima. NATO izveo najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica. Ujedinjene nacije zatražile primirje u Libiji radi dostave humanitarne pomoći civilima. Evropska unija uvela sankcije za 13 sirijskih zvaničnika. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Preporučujemo vam u 18 sati regionalni program radija Slobodna Evropa.